Ngaba kuyimbono nje eminingi etshiyeneyo, kodwa iqiniselo esilaziyo thina ukuthi ukuhawula kwabantu kumbe ukuhawuliswa kwabantu ukuwisa kwedola lethu elezimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumente, injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumente akunanto ayenzayo nenhlelo zayo zingaphumelezi. Kodwa esikubongelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lokhu likhulele siya phambili. Kungenza sinabantu abafa ngendlala, singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhonweni. So ngaleyo ndlela nezizitha thina sikuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi-1 to 13,000 kamba kumangalisi khonokhu, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Yikho phela engikuthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu. Kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ukuhlukuluza laba abantu abaphansi. Uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuluza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe. Kanti-ke ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephiza asiyeyani engifakeni phansi etafuleni. Abantu bonke bakhiphe izijezi zemoto kukhitshwe konke ama-sanctions esiqala ngawo abantu abathelayo wafakeni ilizwe leZimbabwe nani ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizwephele out. Okuqina kudikeka yini abantu ngoba ekuqineni vele iqiniso ukuthi ngaze iye ema-elections abantu izandla lezamphisi uyakwazi ukwasulana nekhathana ibize izandla lakuhamba layo laleli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona owake namacebo okuthi sikhikhisa njani ngabe etafuleni mhlaleni sonke esikhulumeni sonke sikhikhise insinize lethu, hayi khona kuba ngamacebo amanye angayisiwo okufuna ukuza nokugcina zisa abantu abaningi lezi ubuhlungu.